Milé děti, přátelé, sestry a bratři. Jak už Petr řekl, a teď to myslím jako čistě, ale dvojsmyslně, můžeme se radovat z toho, že máme nový život. Že nám byl dán nový život. A nejenom kvůli datumu, ale díky tomu, že jsme pochopili, že ten náš tady na té zemi nemusí končit. Že máme naději na nový věčný život, krásný život s Pánem Ježíšem Kristem. A děkovat za to, že on ten svůj úkol nevzdál a dotáhl to až do konce. Já bych dnes, protože bych nechtěl, abyste se na mě zlobili, že jsem pominul tak krásnou, dobrou zprávu o narození Ježíše Krista, tak jsem si připravil právě kázání na toto téma. A nazval jsem ho tak pracovně pro sebe Rozruch ve vesmíru. A dovolte, abych tedy úvodem přečetl text, abychom si připomněli tu krásnou chvíli. Připomněl text zepsaný v Lukášově evangeliu ve 2. kapitole. Tedy budeme číst text z Lukášova evangelia z 2. kapitoly. Text o narození Ježíše Krista. Bude to jeden z textů, které dnes budeme otvírat, bude více. Ale chtěl bych začít tímto, protože od toho se odvíjí naše přemýšlení. Tedy Lukáš, 2. kapitola. Od 1. do 14. verše. Stalo se po něch dnech, že vyšlo celé nařízení po císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením, naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Nádherná zpráva. Vnímám si, že historie se opakuje a to, co tehdy platilo a tehdy motivace pro, nebo základ, na kterém se, nebo pozadí, na kterém se odvíjí tenhle příběh, je čistě materiální, jak mnohdy bývají i naše v úvozovkách duchovní Vánoce. Jste možná si všimli, že prostě nějaký císař chtěl udělat majetkový soupis, protože zjistil, že mu prostě v pokladnici dochází peníze a tak nechal se číst lidi. A na základě tohle rozkazu vlastně se udál tenhle ten nádherný příběh, který si připomínají po staletí generace a generace lidí. Já bych se dnes na ten příběh chtěl podívat trošku jinak. My ho známe velice dobře. Dokonce i církevní tradice tam vtěsnala určitá zvířátka do toho chléva, která dýchají na Ježíška, aby ho zahřáli a další věci, které s tím souvisí. Ale už před dávnými časy bylo vyřčeno proroctví o narození Mesiáše. A celý vesmír se připravoval na slavnou chvíli, kdy Boží syn spatří světlo světa jako novorozeně. Hodina jeho příchodu byla pevně stanovena, víc Galackým 4. kapitola, a světy, které nepadly do hříchu, s velkým zájmem sledovali, co se bude dít, co se může stát. Už v ráji Hospodin dal Adamovi a Evě zaslíbení nebo slib, a ten, že přijde spasitel. A ten svůj slib v dějinách neustále připomínal. Zkuste si tipnout asi, kolik takových předpovědí v Bibli ve Starém zákoně můžeme najít na narození, život, službu a smrt Pána Ježíše Krista. Zkuste si dát svůj tip. 80, nějaký jiný. 80 poprvé. 33, hezké, čísla symbolické. No. Někdo má jiný typ?
300.
300, to je odvážný, dobrý. No.
Nevím, u Izajáše je to napsáno.
U Izajáše je jeden. Minimálně jeden určitě. Tak. Přemýšlím, jestli mám dát nějakou cenu, tady nějaká propiska. Jirko, líbila by se ti? Byl jsi nejblíž totiž. Přátelé, 400, téměř 400 předpovědí na život, službu, oběť, narození Mesiáše. Na to, jak bude vypadat, jak se bude chovat, co bude říkat. Více nebo skoro téměř 400 proroctví, které byly napsány před námi.
Alebo možná jsem byl tak hrudný, že klepl tlačítka a už to bylo. Normálně jsem se řekl, že je konec světa.
Posunutý o pár hodin.
Nespoň mi to ustavit. Tak, takže více než 400 předpovědí, které se Bibli vztahují na Krista, které pozor, došly se do naplnění. To znamená naplnění se na Ježíši Krista. Já bych chtěl, kromě toho, které jsem zmínil, tedy v ráji, které dává Hospodin Adamovi a Evě, že se narodí z jeho símě, zejde ten Mesiáš. Tak bych chtěl zmínit tři texty. Jeden je zapsaný také první Mojžíšově ve 49. kapitole. A tam 10. verši, kde je napsáno Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcáru. Víte, že Juda byl jeden z izraelských pokolení, jeden z izraelských rodů. Tedy Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcáru, jenž u nohou leží. Dokud nepřijdete, který z něho zejde, toho budou poslouchat lidská pokolení. Své posládko si přiváže k jiné révě. Mládě své zpravoví, oděv svůj vypere ve víně, hád knížecí v krvi rozumu. A později prorok Jeremiáš upřesňuje tento text a říká, hle, přicházejí dny Jeho Hospodinu, kdy Davidovi vzbudí výhonek spravedlivý, který nejen okolo Judy, ale víme, že to bude z rodu Davida. Králový bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásit a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem Hospodin naše spravedlnost. A ještě jeden text si dovolím přečíst, který upřesňuje nejenom původ, ale také místo narození. A ten text rozhodně dobře znáte. Protože zazněl také mimo jiné na dvoře krále Heroda, když přišli tři mudrci a král nevěděl, když se má narodit ten Mesiáš. A tak už Micháš předpověděl v 5. kapitole 1. verši. A ty, Betleme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, jste tam zejde ten, jenž bude vládce Izraeli, jenž původ je opravdávat odejdu věčný. A tak nevím, jestli jste dobře četli a dobře poslouchali úvodní text Lukášova evangelia, kde jsme mohli vyčíst splnění právě hned těch prvních předpovědí, kde se v 2. nebo 4. verši píše, pardon, Josef se vydal z Galileje z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Přátelé, tyto texty, ačkoliv jsou jakýmkoliv způsobem fenomenální, jsou nepřekladatelné, protože kdo si dokáže předpovědět, co se stane za nějakých 400-500 let po jeho působení. a aby se to navíc splnilo, aby jsme si to mohli ověřit. Texty jsou výjimečné a my chápeme jejich původ. Tyto texty ovšem zasazují život Ježíše Krista do událostí tady na této zemi, do toho krátkého vyhodnění událostí. Já ale pevně věřím, že Kristovo působení a jeho příchod na zemi zapadá do daleko širších souvislostí. A je jenom málo míst v Biblii, které ho právě do těchto souvislostí zasazují, které poukazují na to, že to není jenom otázka krátkého života na zemi, že to není jenom otázka lidského pokolení, ale umožňují nám pohled za oponu. Tam, kam běžně oko člověka nenahlédne, i když může, to příležitost má. Do událostí i mimo naší země, do vesmírného konfliktu mezi dobrem a zlem. Já bych rád přečetl s vámi text, který je zapsán tentokrát v poslední knize Bible. A to ve Zjevení 12. kapitole. Zjevení 12. kapitola. Už se bojíte? Zjevení 12. kapitola. A tam bych rád četl společně s vámi první 12 veršů. A tady čteme. Jan má jakési vidění, ano? Jan má je ve vytržení prorockém a dívá se na nebe a na nebi vidí jakési znamení. A tak čte, tak říká, ukázalo se veliké znamení na nebi. A vidí, žena oděla slunce, s měsícem pod nohama a korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela bolestek, neboť přišla jiný hodina. Tady je postřih a vidí jiný obraz. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 nohy a 7 hlavami. A na každé hlavě měla královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou perlou pást všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na pouš, kde jí Bůh dal připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho anděle se utkali s drakem. Drak a jeho anděle bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádil celý svět, byl smržen na zem a s ním i jeho anděle. A slyšel jsem mocný hlas z nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha. I vláda jeho mesiáše, neboť byl svržen žalobce naší bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni na něm zvítězili pro krev beránku a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni domů přebýváte. Věda však zemí moři, neboť cestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Přátelé, ten text, my jsme v něm mohli taky pozorovat pár detailů, které mají jakousi souvislost s předpověděmi, které byly řečeny na Ježíši Krista. Mimo jiné, železný palcát, o kterém jsme četli v prvním Mojžíšově, že Juda nikdy nebude zbaven železného palcátu. Tak to je taky jedna připomínka na Ježíše Krista, která se naplnila. Ale chtěl bych zmínit tu věc, která je napsána mezi prvním odstavcem 12. kapitole a druhým odstavcem 12. třetím odstavcem 12. kapitole. Že narození Krista je vetknuto do událostí, které se týkají celého vesmíru. Je tam řeč o dítěti, které se má narodit a má pát železnou perlou všechny národy. Totiž bibliční komentátoři se předhánějí ve výkladu jednotlivých částí celého zjevení, ale také 12. kapitoly. A co člověk to názor, tak to můžeme zhruba shrnout. Ale přesto téměř všichni z nich se shodují na to, že tyto zvláštní obrazy tom druhém odstavci, tedy od 4. do 6. verše, poukazují na veliký zlom vesmíru, ke kterému došlo právě Ježíšovým narozením v Betlému. 12. kapitola Zjevení tedy představuje jakousi další stránku Vánoc. A my k těm známým výjevům pastýřů na planině, jeslička, darům, mudrcům, musíme, až chceme nebo nechceme, přidat nové obrazy, které nám odkrývá také kniha Zjevení, abychom skutečně byli v souvislostech. Co tedy je tím pravým vánočním příběhem? Ten pastorální podle Lukášova evangelia, teď mi to promiňte, protože to přežiju trošku, cinkají ty rožičky tam, jo, pastýři jsou nadšení, že si jim říkají, dělá, jdou oslavit Ježíška, poklonit se mu. Takový ten, promiňte, že to trochu zkresluji, nechci to zlehčit, vůbec ne, ale tak to vnímá dnešní lidová tradice už. Jo. Tenhle ten pastorální rozměžený příběh usmívajícího se miminka, většinou, všimněte si, viděli jste nějaký obraz, kde by se Ježíšek neusmíval? Kde se usmívá, někde má ty prostníky skřížené, že ještě ne, jak to ty miminka dokážou teda. Ale nebo je správný ten druhý obraz? Ten ze zjevení, ten kosmický obraz zjevení, narození Krista v souvislostech, kdy najednou cítíme drama, obrovské napětí, stres, protože to jsou události, které hýbou světem, které hýbou vesmírem. Samozřejmě, přátelé, jedná se o stejný příběh. Rozdíl je jenom úhlu pohledu. Lukáš totiž přináší ten svůj pohled ze země. Zatímco zjevení nám ukazuje podrobnosti z neviditelného, nicméně stejně reálného světa. Obrazy, které Jan ve své knize popisuje, jsou jenom symboly. Symboly, ale s reálným významem. Já bych si dovolil tedy pár z nich představit, vyložit, abychom věděli, o čem vlastně je řeč. To první, co tam čteme v 12. kapitole, nebo první symbol, který čteme, je žena. Žena oděná slunce. Žena je v Biblii popisována, a vy to víte, většina z vás, je symbolem církve. Těch žen je tam několik, jedna je čistá, druhá je nečistá, takže tak řeknu, tedy čistá církev, pravá církev, nebo věrná církev, řekněme, boží lid, myšleno, ne žádná denominace, ale boží lid. A druhá je tady ten nevěrný boží lid, ta nevěstka, nebo ta nečistá. Ale tady se bavíme o ženě, která podle všeho má rodit poprvé, že to byla nejspíš i pana. To druhé, co tam čteme, je slunce. Žena ozářená sluncem. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč právě slunce? Protože slunce je vnímáno také jakýsi jako kult, můžeme chápat, že jo, proč tedy sluncem? Kdyby měla být žena ozářena právě, když vnímám, že asi je teda ta pravá, čistá, věrná. Proč slunce? Napadala se nějaká slunce?
Jasné světlo.
Prosím?
Jasné světlo, že to je.
Jasné světlo,
čistota.
Ano. Čistota. Aha, výborně, my se blížíme. A kde tu čistotu, kde ten čistý šat? Asi, protože ona je oděná, zářená. Kde ten čistý šat asi vzala ta žena? Oděná sluncem. Oděná čistotu.
Vyznamená
Pánu Bohem.
Slunce znázorňuje zřejmě ten zdroj té čistoty.
Zdroj čistoty, výborně. A kdo je zdrojem té čistoty?
Pán Bůh.
A ještě konkrétněji, máme tam tři.
Svatý.
Ještě jistý, přátelé. Proč? My se bavíme často také o, a nejenom v textu Zjevení, ale jinde, můžeme hovořit o šatu jako o charakteru. Vzpomenete si na situaci, kdy učedníci stáli Ježíšem nahoře proměnění a Kristus tam stál mezi Mojžíšem a Eliášem a učedníci jsou utržení a hledí na to koulí očima, protože v životě nic takového neviděli. A je tam napsáno, že ten šat, který měl Kristus na sobě, byl tak zářivý, jak by ho žádný bělič na zemi nedokázal vybílit. Ale Vajtva tomu dodává, že roucho, které Kristus na sobě měl, neměl ani nitku, která by byla utkána člověkem, lidskými rukama. Tedy ten šat, a my vnímáme oblečení, šat, to symbolika toho roucha, my to vykládáme jako co? Jako náš charakter, náš morální kredit, a ten je buď čistý, anebo není čistý. A jestliže tady hovoříme o ženě, která je oděna a září jako slunce, a víme, že ona sama slunce není, ale je jim oděna, pak se myslím, že řeknu, že to roucho, kterým ta žena přijde, je Kristova spravedlnost. Takže nebudu daleko od tady. Pojďme dál. Měsíc. Žena oděná sluncem a stojící na měsíci. Co měsíc? Nebeská tělesa. Zase ten takový, máme pozadí v hlavě takový ten, to je příjemné, radši dejte se na to pozor, tomu se radši vyhneme. Nebeská tělesa, klanět se tomu nějaké kulty, to nechceme slyšet. A přesto to čteme, Jan to píše ve zjevení, to zjevení dostává v Ježíši Krista. Co měsíc, Renátko?
Jsem četla u Ellen White, že to má znázorňovat, že ten měsíc je odlesk od slunce, od toho božího zdroje, a ten měsíc, že je svatyně na zemi.
Skvělá, výborně. Tedy stejnou funkci, všimněte si, pořád jsme si tohle obrazek. Měsíc sám o sobě nesvítí. My jsme byli s dětmi před týdnem u Alberta někde večer, jsme šli, pardon, a koukal jsem, mám takové slabé chvilky, když se říká, nebych se tím jde nic věnovat a trošku něco vysvětlit, tak jste v přírodě, jak to funguje. Tak jsme se dívali tím městí, říkám, hele, dívejte se, jak on svítí, myslíte, že svítí doopravdy, proč on svítí? A jenom koukali a nevěděli, co říct. Tak jsem mi vysvětlil vám, dívejte se, tady je slunce, tady je měsíc a mezi tím je země. No a podle toho v ten měsíc, když bylo to země, tak zkrátka některé konkrétní paprsky jakoby, z toho slunce dosvítí až na ten měsíc. A tam, kde nesvítí, tam jde, že on byl vidět celý ten obrys jakoby, jo, okolo, ale svítil jenom ten srdek, jako kdyby odrážel. A země mu prostě brání, aby ozářil ten měsíc celý. Ale někdy se to stane, to si určitě pamatujete, že je ten celý úplněk a to je krásně ozářený celý sluníčký měsíc. Takže mi to nechal, když jsem měl dokázání ještě brutál, tak mi řekl odpovědět na tuto otázku, jak se to může stát, že měsíc prostě svítí. Za to mám svítit. Takže tenhle ten symbol je krásný, nádherný, může si nám také něco ukazovat. Hranatka řekla, že měsíc tady odráží, jakoby, odráží to světlo a úžasné je to, že ta žena, tedy ta církev, ten božiny, stojí na tom měsíci, tak je velice důležitý. Je to jakoby základna, o kterou se opírá. A tady můžeme skutečně říct, že měsíc je tady tím, kdo odráží boží spravedlnost, a svítí propůjčeným světlem. Odráží boží spravedlnost a svítí propůjčeným světlem. Stejně tak, i stará smlouva, tedy i svatyně, to, co bylo dáno izraelskému národu, obřadní systém, měl jakousi stínovou podstatu a byl jenom zářen. Stínová podstata v plánu spasení, která měla své světlo, tedy došla svého naplnění, od toho slunce spravedlnosti, Ježíše Krista, velmi zemnové smluvy. Na tom stojí, na tom vyrostla církev, na tom vyrostla stojí boží lid. 12 hvězd, to je typické 12, je to úžasné čísla Bibli, máme i násobky 12, to je 144 tisíc a podobně. 12 je symbolika, je to číslo plnosti. Je to symbol plnosti, co se týče nejenom počtu, jakoby, že úplně všichni a nic víc, ale také dokonalosti. Či dokonalosti té plnosti. Když máme desítku, 10 prstů na nohou, prostě daný, ale tak je to jakoby všechno, všichni, jo? Všechna království země. Ale ta 12 znamená i symbol dokonalosti v souvislosti s tím. Takže 12 máme. Čeho máme 12 Biblii?
Apoštolů.
Chlebu.
Chlebu, dobrý.
Měsíců v roce.
Měsíců v roce.
Kmen.
Kmen izraelský, výborně, máme, no možná bychom našli 12 dvanáctek, ale to bychom trvili dlouho. Tak, výborně, dvanáctka tam je symbolika. V této souvislosti se domnívám, že se jedná skutečně o to, co korunuje tu ženu, to znamená, dává jí zacílení, kdo vlastně ta žena je, jaká církev, jaký boží to je. Je to lid, který je plný, který je úplný, který je jakoby dokonalý, je Bohem určen, je Bohem vybrán, je to prostě 12 pokolení Izraele, Ježíš si vybírá 12 učeníků, je to číslo plnosti. Pavel například napomíná v listu do Filipis, bratry, aby byli bez úvodní rizí, boží děti bez posperu, uprostřed pokolení pokříveného a zvráceného a v něm svítíte jako hvězdy, které osvěcují svět. Tak, pak tady máme toho draka, který identifikován hnedka zápětí. Jan prostě nemohl ho přehlédnout, nedá se to vyložit jinak, než je to ten drak, ďábel, had, zvaný Satan. Barva červená už ve starobabylonské tradici byla barva temných sil. Všimněte si také třeba, že barva druhého z apokalyptických jezdců, který se píše ve zjevení, je také červená. A ten drak, tam je napsáno, že smetl tím ocasem jednu třetinu hvězd. To předpokládám, že tušíte, co to je jedna třetina hvězd, tak to jako rozumíme. Prosím? Padí anděle, přesně tak. Tedy anděle stržení do spouly. Líza 14. kapitola, o tom také píše. A ještě Ježíš potom na jednom místě v Novém zákoně. To se dostane za chvíličku. Tak, teď to rozhodující. My jsme si popsali symboly. Přátelé, já bych se zeptal některých lidí, co vidí pod těmi symboly, tak někteří řekli v sále, že, nebo když bavím konkrétně o ženě a o narození pacholátka, tak řekli, to je Marie, to je Marie. Můžeme tam vidět Marie? Všimněte si, že proroctví ve starém zákoně mají často dva významy. Jeden, který se uskuteční aktuálně ve době, pro kterou bylo to proroctví dáno. A druhý, který má apokalyptický rozměr. Na konci dějiny, na konci věku, na konci času. Má často dva významy. A já se domnívám, že v tomto případě ty znaky jsou tak nepřenajdutelné, že musíme naznat, že skutečně nám to může připomínat Marii. Protože a narození Ježíše konkrétně tedy, jo? My to samozřejmě potom ženu také, a to je právě ta dvojí významnost, nebo více významnost vyznamení, chápeme nejen jako Marii, ale že chápeme i jako církev, která je ona sledována. Protože Marie nebyla 1260. na poušti, jo? Rozumíme si. Ale vidíme tam narození Krista. A to je něco, k čemu se právě upírají ty bibličtí vypravěči, komentátoři. A říkají, tedy ten syn narozený je nejen takový símě, které zrodilo se z církve, to znamená další učedníci, která se rozrostla a tak dál. Nejen to, ale je to Kristus. Kristus, který byl zrozen z Božího lidu. A ďábel usiloval o to, aby si nenarodil. Vládne nebo bude vládnout železnou berlou nad národy. A tyto další symboly nám znázorňují velký spor, bitvu, která zuří v neviditelném světě. Bitvu, které se narodil Ježíš Kristus. Bitvu o Boží spravedlnost. Bitvu o obhájení Božího charakteru, který když si Satan tak troufale pošpinil. Bitvu o každého člověka této planety. Bitvu, která probíhá v mysli každého z nás, každý den, ať si to připustíme nebo ne. A do tohoto velkého zápasu se vlamuje Boží milost, kterou už tolikrát Pán Bůh projevil lidem na této zemi. Tentokrát ale v mnohem větší síle a větší moci. Proto celý vesmír hledí na to, jak se rodí, tady mi promíte půzovka na nahrávací systém, říká půzovka, obyčejné dítě. Obyčejné dítě se rodí a celý vesmír s úžasem a nadřením sleduje to, že Bůh se stal člověkem. Něco, co v dějinách světa, vesmíru, univerza nemá obdoby. Bůh se stává člověkem. To největší, co může udělat, to nejbližší k lidem, on dělá. A rodí se v lidském těle. Aby prožil život zvěstování, služby a taky utrpení. Aby prokázal, že Satanova obvinění jsou nepravdivá. Že Boží zákon netíží, že Bůh je láska. A to může lidem darovat svobodu. Přišel, aby člověku vrátil správnou představu o stvořiteli. Aby dochodil to, co ten první Adam nedochodil na téhle zemi. Aby dokázal, že se to dá. Ježíš v tom velkém sporu obstál a zvítězil. My vnímáme také to, že Kristus je o ním Michaelem, pomůžete Michaelem, 12. kapitole zvědět, který bojoval s drakem, který ho přemohl, spoutal, tam je napsáno i v nebi, i na zemi. Takže když sledujeme tuto kapitolu, vidíme, že zvláštní boj vedl Ježíš Kristus právě po svém vtělení a přemohl starého nepřítele. On sám totiž říká učedníkům v Janově evangeliu 12. kapitole 31. verši. Říká, nyní je soud nad tímto světem. V tuto chvíli, já jsem tady, probíhá soud nad tímto světem. A nyní bude vládce tohoto světa vymržen ven. Jenom abychom byli stále, si jasně měli pojmy. Vládce tohoto světa, koho tím Ježíš myslel? Satana. A proč?
Sebral panství Adamové věvě.
Ano, přesně tak. Adam tím, že přestal důvěřovat Pánu Bohu ráni, ta důvěra se narušila a on začal důvěřovat Satanu, tak ten blade, ten vlastnický list, jakoby země, který měl, tak předal vlastně dobrovolně Satanovi. A on tím pádem měl právo jakoby, na lidské pokolení, na rod, na tuto zemi. A může tady působit. Tedy Ježíš říká, vládce tohoto světa je vyvržen ven. A na jedné místě u Lukáše 10. kapitole říká, než se tak zahledí na nebe, a říká, viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk.
Já jsem chtěl ještě dodat, že první kapitole Joba, nebo druhé, teď přesně nevím, tam je psáno, že když Bůh svolává zástupce jednotlivých planet z vesmíru, za naší zem tam přichází Satan.
Tak, a kluci právě mluví, děkuji. Tady Satan, který se do té doby mohl vísit do nebeského zástupu, který měl přístup k nebeskému trůnu a tam obtěžoval a narušoval, jak tady čteme, pokoj a klid, který tam byl, byl jednou provždy svržen na zem a od té chvíle, tam se osvědčoval den i nocí, tam čteme, od té chvíle už se nesměl vetřít mezi anděli, ani se ukázat před Bohem. Ale přátelé, o té situace vážnější, já vás nechci strašit, ale celý boj se tak prostě přesouvá na naší zemi. Na naší zemi přichází ďábel plný zlosti, dožraný, vzteku, protože ví, jak málo času má. Ale Vajtová píše v knize toho věku, Satan nenáviděl Krista pro jeho postavení, už v nebi. Když byl sesazen, jeho nenávist ještě vzrostla. Nenáviděl Božího syna, který sám sebe obětoval pro záchranu hříšného lidstva. Bůh dovolil svému synu, aby se narodil jako slabé a bezbranné dítě do světa, ve kterém Satan vyhlásil svůj vládu. Dovolil mu žít životem lidí se všemi jeho ustanými. Bojovat boj, který člověk svádí s nebezpečnými prohrami a s rizikem většinou zahynutí. Každý otec na zemi miluje svého syna. Dívá se do jeho tváře a chvíje se při pomýšlení na nebezpečí, jakého v životě mohou potkat. Chtěl by ho uchránit před Satanovou mocí, před pokušením a bojem. A Bůh, údivu nebe i země, poslal svého jediného syna vybojovat ten nejtěžší a nejnebezpečnější boj, aby naše děti mohly s jistotou jít po cestě života. V tom je láska. Dívte se nebesa, žasně země. Přátelé, velmi rád, kdyby jsme v tomto období Vánoc, a nejenom v nich, viděli v události narození Ježíše Krista i tyto širší souvislosti, které jeho zrod provází. Souvislosti, do kterých byl Kristus vtažen, do kterých dobrovolně vstoupil. Události, které skutečně rozdělily nejenom letopočet před narozením Krista a po Kristu, ale rozdělily chod světa před vtělením Boha do lidského těla. Když se Bůh tak snížil, že se stal člověkem. A potom. To je věc, která... A nejenom toto. Ale souvisí to s tím. Věc, která rozděluje lidstvo na dvě poloviny. Děl bych rád, kdybychom neviděli jen usmívavé děťátko rovně v jesličkách a v čistých pletičkách, ale skutečné dítě Božího syna, který se narodil pro velký úkol, do skutečného hříšného světa, aby vybojoval za nás náš velký boj o naši duši. A tak tato víra nevidí ten svět a v ten význam narození Kristu tvoří dnes skutečně rozdělující čáru víry mezi lidmi. Na dvě poloviny. Mnoho lidí totiž stává každý den, jí, jezdí autem, pracují, starají se o své děti a chodí spát. A když by věnovali sebemenší pozornost existenci neviditelného světa. A přitom to, co ve viditelném světě vypadá jako naprosto obyčejné dění, jako to, že si ráno čistíte zuby, jedete autem, nebo děláte si pořádně svoji práci, uklidíte si. Ale cokoliv, co děláte? Co vypadá jako obyčejná věc, obyčejné dění? Může mít mimořádný vliv na neviditelný svět kolem nás. Ku příkladu krátké působení Ježíše Krista, třeba bylo pořádně vzít, co může. A přitom vnímáme, chápeme, že toto krátké působení rozhoduje o bytí a nebytí každého z nás. Rozhoduje o tom, jestli Bůh bude ospravedlněn nebo nebude ospravedlněn. Andělé přichází k obyčejným pastýřům a říkají, máme pro vás úžasnou zprávu. Narodil se vám spasitel. V Lukáši 15. kapitole můžeme číst to, že když hříšní, nebo jinak, člověk pochopí to, že jednal špatně ve svém životě a cítí potřebu dělat změnu ve svém životě. Generální úklid, pořádek, lituje to a touží jednat jinak. Tak v tu chvíli rozhodnutí toho člověka prouká v nebesí obrovský hlavou. Chystá se pořádat obrovská hostina, mejdán, protože jeden člověk se rozhodl ve svém životě udělat pořádek a změnit své nasměrování. A už nejde touhletou cestou do zahynutí, ale jde touhletou cestou v životu. Obrovská rozhodnutí. Když se narodí jedno obyčejné malé dítě ve 12. kapitole Zjevení, tak se strhla bitva neby. Narození dítěte způsobilo obrovský rozruch ve vesmíru. To tady ještě nebylo. Přátelé, naše jednání, vaše jednání, vaše životy, vaše reakce mají daleko sáhlý vliv. Nejenom na vás samotné, nejenom na lidi, kteří jsou kolem vás a které jsou dobrou nebo špatnou náladu ovlivňujete. Ale vaše reakce, vaše jednání, vaše přemýšlení mají pro Boha velký význam. Pro celý vesmír, pro anděle, kteří se na nás dívají. Víra jediné lidské bytosti znamená pro Pána Boha velice mnoho. A tak v téhle souvislosti si dovolím přečíst ještě jednou ten text, krátký text z Lukáše evangelia, jenom 14. verš, kde se osvětluje pravý význam Ježíšova narození. Pravý význam Ježíšovy služby na této zemi. Pravý význam Ježíšovy smrti učednické. Anděla totiž, když přišli k učedníkům, tak jim řekli dvě věci. To první je, že mají mít radost. Protože to je radostná zpráva. Kristus nepřišel proto, aby člověka soudil, ale aby člověka spasil. Přišel spasitel. Oni neříkají, přišel váš soudce. Narodil se vám spasitel. To je ta zpráva. A ten důvod, proč Kristus přichází, je boj. První je, sláva na výsostech Bohu. To je nakonec to, co celá země udělá. Všechno stvoření. Kristus přišel, aby byl oslaven Bůh. Aby byl věrně předán jeho charakter, jeho obraz. Abyste konečně pochopili, jaký ten Pán Bůh je opravdu. To, že jsem se vám to snažil říkat celé vaše generace a desetiletí a století, kdy jsem vás provázel pouští, asi to bylo málo. teď přichází můj syn, aby vám řekl, jaký opravdu jsem, abyste mi mohli vzdát chválu slavu, která mi patří. Říká Jenda. A ten první důvod, a na zemi pokoj mezi lidmi. Přijde vám to, že máme pokoj? Na zemi? Je to zodpovědný? Víte, když se mi někdy zajídá ta vánoční atmosféra ve společnosti. A asi si rozumíme, co tím myslím. Koledy, úsměvy. Prostě Vánoce. Přesto to má něco do sebe. Přesto to má něco do sebe. A já mám takový pocit, možná je to jenom můj pocit, že někdy se stane, že ta vánoční atmosféra vydrží díl než 3 dny nebo týden. Že vydrží třeba i 14 dní. Možná tak dlouho, jak mají tedy díl na stromeček. Nebo, já nevím, si ty zjedil na okrem. Zkrátka je to něco, co vás minimálně rozněžní. A já vím, že to není to ideální, to emocionálně se jakoby nabít a vydržet nějakou dobu a pak jasnou. O tom to není, ale má to něco do sebe. Víte, já jsem minulý týdnu měl setkání s 3 lidmi, ve kterých jsem se rozčílil. Rozčílil jsem se, ale věděl jsem, že s těmi lidmi se budu rozcházet jakoby, a nechtěl jsem se rozcházet ve zle, protože jsem věděl, že jim chci popřát hezké svátky. A nejdřív jim je radat a potom je přát hezké svátky. To asi není to právě řekl. Takže mě to nutilo k tomu, abych, tím nechci říct, že by jako jinak lidi řvali, ale zkrátka mě to nutilo, uvědomila jsem si více než dřív. Těm lidem chci něco dát. Já jim chci přát a dát ten pokoj. A tak se s nimi nemůžu rozhádat. A věřím, že tohle byla motivace, pro kterou Ježíš Kristus přišel. On chtěl lidem dát pokoj. On se nechtěl lidem vyhádat. To je ta reakce, byla opačená naše momenče, to můžu bez vypsát. Boží přání byla, abychom ve zemi Boží byli pokoj. Protože má smysl. Amen. Protože jsou Vánoce, a holky Grutovi nám dali dárek s tatínkem, tak já jsem si pro vás taky připravil jeden dárek. Tak vám zaspívám jednu písničku. Já se tam tady nainstaluju a hnedka do toho. No totiž, nevím, jestli to tak máte, když slyšíte píseň nějakou, a když si potom zpíváte třeba celý den, celý týden, tak já jsem slyšel jednu píseň, která mě uchvátila, ona teda je už starší, je asi 12 let stará. Už teda není moc, ale je to přesto píseň, která je moc pěkná. Když budete poslouchat melodii, tak možná se vám baví jedna konkrétní píseň. Ale teď již vám hodně v angličtině, já jsem ji přiložil, přepistoval.
bývám sám a duše má hrdce snít. Vy starost má a duši tíž vítříš. Já doufám dál a čekám jen v tichosti, až přijde čas, kdy budu s pánem svým.
Za to, co jsme slyšeli, a ještě rozumí těch myšlenek, také i vy můžeme společně zaspívat jednu píseň. Bude to píseň číslo 251, Já vím, komu jsem uvěřil. A po dozvění té písně, prosím ještě o vědomu bratra Tomáše Sedláka.
Mom.
nebeský Otče, náš spasiteli, náš mocný tvůrče, my ti děkujeme za to, že jsme mohli znovu přemýšlet nad tvojí velikostí, nad tvou velkolepostí, nad tvojí láskou, nad tvojí mocí, nad tvojí ochotou sklonit se a stát se jedním z nás. Moc prosím, aby tento princip jednání se projevoval i v našem životě. Abychom byli těmi, kteří jsou ochotní sami sebe zmařit. Stát se služebníkem těch druhých. Ponížit se. V pokoře budu jim sloužit. Tak jako jsme to byli my sami. Milovat je tak. A já věřím, že toto je pravý důvod, který si nám přišel sdělit nebeský Otče, Pane Ježíši Kriste. A tak ve své podstatě můžeme mít Vánoce každý den v roce. Děkujeme za to, že si to můžeme v tomto čase uvědomit, zastavit se a také to přidat druhým lidem kolem nás.